як генерали рус мегӯяд пас аз он ки вазъияти душвори ҷабҳаи украинаро барои раҳбарони артиши русия бозгӯ кард, ӯро аз мақоми фармондеҳӣ барканор карданд. Ҷузъиёти бештари мавзуъро ман сарвинози руҳулло ироа мекунам. ба гузориши радиои Аврупои Озод, радиои Озодӣ, дар рӯзи панҷшанбе 13 июл, Иван Попов, фармондеҳи сипоҳи 58, ҷузъе аз артиши русия мегӯяд ки пас аз шикоят аз Валери Герасимов, фармондеҳи ситоди кулли артиш дар мавриди вазъияти бади сарбозони рус дар Украина, билофосила аз кор барканор шудааст. Ин воҳиди низомӣ ки Иван Попов фармондеҳи онро ба ӯҳда доштааст, дар ҳоли ҳозир дар минтақаи Запорожии Украина меҷангад. ба гуфтаи Иван Попов, дар як паёми сафтӣ ки аз сӯи як намояндаи саршиноси парлумони русия нашр шуд, вай ҳақиқатҳои ҷабҳаро ки боиси маргумири дастаҷамии сарбозони рус дар майдони ҷанг мешавад, баён карда ва ин боис шудааст ки Сергей Шойгу, вазири дифоъ, ӯро давоми як рӯз аз кор берун кунад. маълум нест ин навор кай ва дар куҷо сабт шудааст. Попов дар ин паём мегӯяд, дар пешгоҳи сарбозони кушта шуда аз идомаи дурӯғ гуфтан эҳсоси шарм карда ва ҳамаи мушкилотро бо фармондеҳи ситоди кулли артиш матраҳ кардам. ва афзуд, артиши Украина натавонист сафҳои моро дар ҷабҳа бишканад, аммо фармондеҳи баландпоя моро аз пушти мо зарба зад ва артишро дар душвортарин лаҳза ба таври фоҷиабор сар буриданд. Попов, ки фармондеҳии як воҳиди низомии русияро дар ҷануби Украина ба ӯҳда дошт, ба таври ошкор талафоти зиёди сарбозони русро ба ҳамлаҳои ҷониби Украина рабт дод ва дар паёми худ гуфт, ки артиши русия таҷҳизоти муносиби зидди ҳамла ва шиносои онро надорад. як канали телеграми вобаста ба ширкати муздурони Вагнер низ хабар додааст ки ниёз ба берун овардани нерӯҳои хаста аз хати аввали ҷангро бо фармондеҳи ситоди кулли артиш дар миён гузоштааст. вазорати дифои русия ҳанӯз дар бораи ин паёми генерал Попов ва барканори ӯ изҳори назар накардааст. ҳамзамон ду ҳафта пас аз бехабарӣ аз сарнавишти Сергей Суровикин, генерале ки пеш аз ин фармондеҳии нерӯҳои русия дар Украинаро ба ӯҳда дошт, яке аз мақомҳои баландпояи рус рӯзи панҷшанбе ба пурсиши хабарнигорон дар ин бора посух дод. ин мақоми рус гуфтааст ки Суровикин дар ҳоли истироҳат аст. хабари нопадид шудани Сергей Суровикин пас аз он паҳн шуд ки мақомҳои истихборотии Амрико ба маълумоте даст ёфтанд ки нишон медиҳад, ин генерали баландмақоми артиши русия пеш аз ошуби Вагнер аз барномаи ин гурӯҳ барои шӯриш хабар додааст. шоми 22 июн корвони нерӯҳои Вагнер ба сӯи Москва ҳаракат ва амалан Ростови Лабидон ва зоҳиран Воронежро ҳам таҳти назорат дароварданд. бо гузашти як рӯз Пригожин хабар дод ки ҳаракатро қатъ мекунад, зеро бо миёнравии раҳбарии худкомаи Беларус созиш ҳосил шудааст. ба зархаридони Вагнер пешниҳод карданд ки ё бо вазорати мудофиа шартнома имзо кунанд ва ё ба Беларус ва ё ба хонаҳояшон бираванд.